Chiar dacă de data asta suntem împrăștiați peste tot, în spatele ecranelor, cum ați auzit, sau în alte țări, sau în curte afară, fiți binecuvântați cu toții. Dragii mei, oricum ar fi vremurile acestea, noi care vrem să cunoaștem mai multe despre Duhul lui Dumnezeu, călătorind prin faptele apostolilor, într-un fel avem garanția că El este cu noi, locuiește cu noi, lucrează în noi și își va isprăvi lucrarea pe care a început-o în fiecare dintre noi. De aceea ne bucurăm și vă invităm în călătoria pe care am început-o prin fapte și în primul capitol îl vedem mai întâi pe Domnul Iisus pregătindu-și ucenicii pentru botezul cu Duhul Sfânt, iar în dimineața aceasta am vrea să-i vedem pe ucenici pregătindu-și inima pentru botezul cu Duhul Sfânt. Deci este o lucrare pe care a făcut-o Domnul Iisus și este o lucrare pe care o fac ei în vederea acelui eveniment. Dar înainte de a mă ocupa de inima ucenicilor, dați-mi voie să încep cu o recapitulare. Ați văzut poate data trecută că istoria poate fi împărțită în trei perioade distincte. Perioada Tatălui, perioada Fiului și perioada Duhului Sfânt. Perioada Tatălui, perioada Fiului și perioada Duhului Sfânt. Asta nu înseamnă că în timp ce suntem în perioada Tatălui, Fiul și Duhul sunt absenți. Toate au fost făcute prin Fiul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Cu alte cuvinte, Trinitatea lucrează împreună în fiecare perioadă. Dar în anumite momente al istoriei, câte una din aceste personaje ale Trinității vin și pășesc în față și conduc lucrarea. De pildă, noi suntem în capitolul 1 din Fapte și Domnul Iisus tocmai este pe punctul de a pleca. Cu alte cuvinte, suntem la sfârșitul perioadei Fiului, dar ziua cincizecimii inaugurează începutul perioadei Duhului Sfânt. Priviți, vă rog, acest schimb de ștafetă. Domnul Iisus se pregătește să plece și Fiul lui Dumnezeu se pregătește să plece și Duhul lui Dumnezeu se pregătește să vină. Asta nu înseamnă că Fiul va fi absent, noi și Tatăl vom veni, eu și Tatăl vom veni la El și vom locui împreună cu El prin Duhul Sfânt. Deci Trinitatea lucrează întotdeauna împreună, dar există perioade distincte ale celor trei persoane. Atunci când îl vedem pe Domnul Iisus încercând să pregătească pe ucenici pentru botezul cu Duhul Sfânt, Luca include în primul capitol 5 tablouri. Și noi ne-am ocupat de primele două data trecută și le-aș recapitula pe scurt. În primul rând, a fost vorba despre primirea Duhului Sfânt și botezul cu Duhul Sfânt. Primirea Duhului Sfânt și botezul cu Duhul Sfânt. În primele versete am descoperit că există o distinție, pentru că Domnul Iisus, prin Duhul Sfânt, deduse poruncile lui ucenicilor săi în cele 40 de zile. În al doilea tablou am văzut pe Duhul lui Dumnezeu sau pe Iisus Hristos într-un fel, pregătindu-i pe ucenicii săi pentru înțelegerea botezului cu Duhul Sfânt și El le sugerează două sisteme de referință. Pe de o parte, făgăduința Tatălui, pe de altă parte, botezul în apă al lui Ioan. În versetele 7 și 8, Domnul Iisus le vorbește despre importanța schimbării paradigmei în care ei gândeau și trăiau. Până acum așteptau să vină la Ierusalim cu toții, de acum ei trebuiau să plece spre marginile pământului. Dar ca să poți să schimbi lucruri cu care te-ai obișnuit secole în șir, ai nevoie de o imensă putere. Și asta le promite Domnul Iisus. Veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt și El vă va ajuta să schimbați paradigma. Vă va ajuta să gândiți în termenii în care gândește Dumnezeu. Inima voastră să bată pentru ceea ce bate inima lui Dumnezeu, pentru toate familiile pământului. Și ultimul tablou îi prezintă pe apostoli în camera de sus după ce se roagă și stăruiesc în rugăciune, aducându-și aminte că un scaun de domnie a rămas liber și trebuie să găsească pe cineva în locul lui Iuda. Și tabloul se termină aruncând sorțul și pe Matia fiind numărat între cei 12. Dar dați-mi voie să recapitulez tablourile de duminica trecută. Primirea Duhului și botezul cu Duhul Sfânt. Țineți minte că am afirmat că Duhul a fost primit în seara învierii. În seara învierii, ucenicii erau cu ușile încuiate în camera de sus și la un moment dat, prin ușile încuiate, intră cel înviat, se uită la ei și le spune pace vouă. După ce a spus aceste cuvinte, a zis, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus le încredințează atunci și acolo un mandat pentru lucrare. Cum m-a trimis pe mine Tatăl, la trecut am fost trimis, acum se sfârșește perioada mea, vă trimit la prezent, vă trimit acum pe voi. Dar nu vă trimit fără putere și de aceea continuă. După ce a zis aceste vorbe, a suflat peste ei și a zis, luați Duh Sfânt. Vă trimit în aceeași lucrare cu aceeași putere. Și celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate, celor ce le veți ține vor fi ținute. De foarte multe ori m-am gândit că textul din Ioan și textul din Fapte trebuie să le pun peste o altă. Există rusalii ioanine și rusalii lucane. Până când m-am întrebat, oare în Evanghelia după Luca există o relatare care să se suprapună peste cea din Ioan, capitolul 20? Desigur, în aceeași cameră de sus, intrând pe aceleași uși încuiate, spunându-le același pace vouă, Domnul Iisus le-a deschis mintea, spune versetul 24-45, ca să înțeleagă Scripturile. Dacă Scripturile au fost insuflate de Duhul Sfânt, cine altcineva mi le poate întâlmăci decât Duhul Sfânt? Observați, și în Luca și în Ioan există relatarea aceasta. Înseamnă că botezul cu Duhul Sfânt care vine peste 50 de zile nu poate fi unul și același eveniment. Două evenimente istorice despărțite de 50 de zile nu pot vorbi despre același lucru. Trebuie să existe o diferență între primirea Duhului și botezul cu Duhul Sfânt. Dar se ridică o întrebare. Ce să semnifice botezul cu Duhul Sfânt despre care citim în Fapte capitolul 2 spre care noi călătorim? Dați-mi voie să recitesc câteva versete din primul capitol. Încep cu versetul 3. După patima sa, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când era cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care ați auzit-o de la mine. A zis el, da? Pe care ați auzit-o de la mine. Deci ce face Domnul Iisus? Vorbește despre făgăduința Tatălui, după care spune, dar v-am vorbit despre ea în Evanghelii, în mod special în Evanghelia după Ioan. Și versetul 5 continuă. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Sunt foarte multe păreri despre botezul cu Duhul Sfânt și foarte multe practici în bisericile noastre. Dar ce face Duhul lui Dumnezeu prin Luca în capitolul nostru? Așează Duhul Sfânt între doi poli. Pe de o parte avem făgăduința Tatălui, pe de altă parte botezul lui Ioan. Dați-mi voie să vă aduc aminte de făgăduința Tatălui. Data trecută am așezat înaintea noastră câteva texte din Vechiul Testament, Isaia 44, Isaia 59, Ezechiel 36, Ioel capitolul 2. Și atunci când am început să citim aceste texte, am văzut că toate vorbesc despre revărsarea Duhului Sfânt pentru casa lui Iacov, pentru semințile lui Israel. Cu alte cuvinte, ucenicii, dragii mei, n-au greșit când au pus întrebarea în versetul 6, Doamne, în vremea asta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Ei se gândeau la vremurile trecute, când Moise a terminat cortul întâlnirii și a pus toate lucrurile la locul lor. Duhul lui Dumnezeu s-a coborât peste cort, slava lui Dumnezeu a umplut cortul și Moise și Aron au trebuit să iasă din cort. Secole mai târziu, când Solomon inaugurează templul, pune jertfa, focul cade din cer, slava Domnului umple templul, preoții trebuie să fugă afară, pentru că Domnul a intrat în casa lui. Problema este că odată cu dărâmarea templului Solomon și cu ducerea în robie a lui Iuda, legământul dintre Dumnezeu se rupe. Și în Ezechiel îl vedem pe Duhul Domnului plecând din cetate și Ezechiel îl întâlnește în Babilon. Întrebarea evreilor este când se va întoarce slava lui Dumnezeu în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Când se va întoarce? Observați de ce fremăta în inima lor această împărăție a lui Israel? Pentru că de 5 secole, de 500 de ani, tânjau, așteptau revenirea Domnului în prezența poporului său. Ce face Domnul Iisus? Nu-i mustră, ci aduce lângă textele care probabil erau în sufletul lor altele, ca să le lărgească perspectiva asupra lucrării lui Dumnezeu. De pildă, vorbind cu ei timp de 40 de zile despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu, probabil că le-a dus aminte de chemarea lui Avram, Genesa 12, toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. De Genesa 22, de jurământul lui Dumnezeu care întărește această promisiune. Dar și în profețiile lui Isaia, la care au alergat ei, erau astfel de promisiuni, versetul 6 din capitolul 49. Este prea puțin lucru să ridici semințiile lui Israel. De aceea te pun să fii lumina neamurilor, să duci mântuirea până la marginile pământului. Cu alte cuvinte, făgăduința Tatălui nu era doar pentru ei, era și pentru noi, era pentru fiecare dintre noi. În oricât de mare număr îi va chema Domnul, va spune Petru după predica sa, când se întorc cei 3.000. Dar ca să înțelegem botezul cu Duhul Sfânt, trebuie să îl așezăm și sub reflectorul celuilalt pol al botezului lui Ioan. Uitați-vă cum își introduce Luca Cartea Faptele Apostolilor. Teofile, în cea din tâi carte a mea, clar, trimite-o la o Evanghelie după Luca, am început să vorbesc sau am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer. Cum ar fi să las această introducere pentru Evanghelie și să scriu alta pentru Faptele Apostolilor? Teofile, în cea de-a doua carte a mea, voi continua să vorbesc despre tot ce a continuat Iisus să facă și să învețe pe oameni prin ucenicii săi împuterniciți de Duhul Sfânt. De ce am făcut lucrul acesta? Dragii mei, nu cred că pot să despart Evangheliile de fapte, cum nu pot să despart pe Iisus de biserică. El este capul, noi suntem trupul. Și trupul și capul împreună nu pot fi despărțite. Ar fi ciudat să vorbim despre trupuri fără cap, așa cum este ciudat să vorbim fără biserică, fără capul ei în mijlocul nostru, fără Domnul ei care să cârmuiască biserica lui. Cu alte cuvinte, biserica este trupul lui Hristos. El este capul, noi suntem trupul lui. Și acum veniți să aprind reflectorul botezului în apă a Domnului Iisus Hristos. Aveți o imagine în fața dumneavoastră. Ioan Botezătorul cedează, îl botează pe Domnul Iisus Hristos și când se ridică din apă, se deschide cerul. Și glasul Tatălui începe să vorbească. Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Și în momentul acela, Ioan vede Duhul în chip de porumbel, coborându-se peste noul templu. De 500 de ani lucrul acesta nu se întâmplase, dar acum Duhul lui Dumnezeu descinde peste un alt fel de templu, un templu în care locuia trupește toată plinătatea dumnezeirii. Dragii mei, acesta era Iisus Hristos, dar El n-a venit doar să se laude cu prezența lui Dumnezeu, să umble printre noi plin de har și de adevăr, ci să ne cheme la sine, ca Duhul lui Dumnezeu să poată coborî și peste noi. Ce a însemnat coborârea Duhului peste Domnul Iisus Hristos, peste capul bisericii? A semnalat începutul lucrării publice a Domnului Iisus Hristos. Veniți 50 de zile mai târziu după înviere. În camera de sus sunt adunați 120 de oameni, Duhul se coboară peste ei, se umplu de Duhul Sfânt, ies în cetate și începe lucrarea publică a trupului lui Hristos. Deci în apa Iordanului a fost semnalată lucrarea publică a Domnului Iisus Hristos, capul bisericii, iar aici trupul lui iese în acțiune ca să ducă lucrarea capului mai departe sau să lase pe cap să lucreze mai departe prin el. Așa cum spune Pavel, și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, Hristos trăiește prin mine, asta trebuie să fie biserica. Ce semnificație se dau zilei cincizecimii? Trebuie să-i dau o dublă semnificație. Aveți pe ecran mai ales un punct. Evenimentul de atunci este unic și irepetabil. Cu alte cuvinte, atunci s-a inaugurat perioada Duhului Sfânt și această inaugurare nu se mai repetă de-a lungul istoriei. Dar Duhul a venit să plece, așa cum Domnul Iisus s-a botezat, nu ca să plece acasă, ci ca să-și continue lucrarea. Exact așa a făcut Duhul Sfânt. Și de aceea trebuie să vorbim și despre o continuare a rusaliilor. Întrebarea este ce se repetă, ce nu se repetă la rusalii. Deci nu uitați, inaugurarea zilei cincizecimii sau lucrării publice a bisericii este un moment unic și irepetabil. Pe de altă parte, Duhul lui Dumnezeu și lucrarea Lui va continua de-a lungul întregii istoriei bisericii. Și de aceea mă bucur și astăzi. Nu, Dumnezeu n-a plecat, ci Dumnezeu este în noi, este între noi. Fie numele Lui lăudat. Duhul lui Dumnezeu mă face pe mine creștin. Cine n-are Duhul lui Hristos nu este a Lui. Duhul lui Dumnezeu ne împuternicește în tot ce facem pentru Dumnezeu. Și cu această recapitulare dați-mi voie să întorc pagina. Am vorbit despre ce a făcut Iisus pentru ucenicii Săi ca să-i pregătească pentru ziua cincizecimii. Întrebarea este ce fac ucenicii ca să se pregătească pentru botezul cu Duhul Sfânt. Observați, există o conlucrare întotdeauna. El ne-a dat tot ce privește viața și evlavia. Dați-vă și voi toate silințele. Și această conlucrare este prezentă și în pregătirea pentru botezul cu Duhul Sfânt. Cum și-au pregătit inima? Stăruind într-un cuget în cereri și rugăciuni, sau în rugăciuni și cereri. Stăruind cu un cuget în rugăciuni și cereri. În felul acesta s-au pregătit pentru ziua cincizecimii. Dar mă întorc înapoi în text, să las textul să-mi răspundă la întrebările care le am. Versetul 6, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns. Nu este treaba voastră, știți, să știți vremurile și soroacele. Pe acestea, Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa. Cu alte cuvinte, calendarul evenimentelor nu este în mâna voastră. Nu puteți grăbi, nu puteți întârzia lucrurile. Calendarul evenimentelor este în mâna lui Dumnezeu în ce privește venirea Fiului Său, în ce privește venirea Duhului Său pe pământ. După care în versetul 8 spune, ci voi veți primi o putere când se va pogorâi Duhul Sfânt, dar asta Dumnezeu știe când și eu știu când se va pogorâi Duhul Sfânt și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste vorbe, pe când se uitau la ei, la el, el s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns de ochii lor. Închideți-vă ochii și veniți cu mine pe muntele măslinilor. Probabil că nimeni nu vă vede, dar puteți asista la ce se întâmplă acolo. Nu știu ce vă vine în minte. Mie îmi vine în minte pilda talanților. Un împărat se pregătea să plece într-o țară îndepărtată și a chemat pe robii săi, a luat averea, convertit-o în aur și unul i-a dat 5 talanți. O greutate imensă în aur. Altuia 2, altuia 1. Și le-a spus așa, puneți în negoț averea mea. Când mă întorc, vreau să iau înapoi cu dobândă ce este al meu. Știau ucenicii pilda asta? O, sigur. Puteau face legătura între înălțarea Domnului Iisus, plecarea Lui într-o altă țară. Le-a vorbit de multe ori despre asta. Și întoarcerea Lui, cu siguranță, ei stăteau, se uitau la cer și apar doi îngeri, doi bărbați îmbrăcați în alb și le spun, bărbați galileieni, de ce stați să vă uitați la cer? Acest Iisus pe care l-ați văzut plecând la cer se va întoarce exact la fel. Cu alte cuvinte, stăpânul se va întoarce, împăratul se va întoarce și va cere socoteală robilor săi de ce au făcut cu averea lui. Dar care era averea încredințată ucenicilor? Dragii mei, cu prețul sângelui său a așezat temeliile împărăției, a pus piatra din capul unghiului în noua clădire, în clădirea noii biserici, bisericii de temple vii, a casei de temple vii. Și apoi le-a încredințat lor, împreună cu puterea Duhului Sfânt, să găsească pietrele vii prin lume, să le așeze pe această temelie și să înceapă zidirea împărăției lui Dumnezeu și lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Atunci s-au întors înapoi în Ierusalim, din muntele măslinilor. Și când au ajuns în Ierusalim, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Era Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Iacov fiul lui Alfeu, era Simon Zilotul și era Iacov fiul lui Iuda fiul lui Iacov. 11 din cei 12, unul lipsea. Se va ocupa Petru de el în ultimul tablou din capitolul nostru. Dar priviți cu mine versetul 14. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciuni și cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus, și cu frații lui. Toți aceștia stăruiau cu un cuget, adică se înțeleseseră pentru ceva, da? Dacă doi dintre voi se învoiesc să ceară un lucru oarecare, le va fi dat. Cu un cuget să aștepte făgăduința Tatălui. În rugăciuni și cere să aștepte făgăduința Tatălui. Când am ajuns la textul acesta, mi-am adus aminte de experiențe din viața mea. Eu am încă tânăr, necăsătorit, și căutam pe Dumnezeu. Când, după ce m-am botezat, o foame incredibilă a venit în viața mea și vreau să știu mai multe despre Domnul. Și Dumnezeu a făcut ca atunci să vină în casa noastră tot felul de oameni, misionari, și unii dintre ei credeau în stăruința pentru Duhul Sfânt. Și n-am să uit niciodată astfel de experiențe în camera mamei mele. Dar după ce am avut parte de ele, m-am oprit și mi-am pus o întrebare și am zis: oare există o bază biblică pentru ceea ce fac? Și am început să caut. Și acum că suntem în capitolul 1, dați-mi voie să pun această întrebare tuturor celor care ne urmăresc. Există o bază biblică pentru stăruința, pentru botezul cu Duhul Sfânt și vorbirea în limbi? Există o bază biblică? Dacă există, noi suntem vinovați că nu o practicăm. Dar dacă nu există, dragii mei, întrebarea este: ce spune Dumnezeu despre cei care o practică? Și de aceea aș vrea să așez viața pe stânca despre care ați auzit în timpul de închinare, da? Nu pe nisip, ci pe stânca despre care ați auzit în timpul de închinare. Dați-mi voie să aduc două texte înaintea noastră pe care se poate fundamenta o astfel de stăruință după botezul cu Duhul Sfânt. În primul rând este textul nostru, Fapte, capitolul 1, versetul 14. Apoi este un text mult mai direct, Luca, capitolul 11, versetul 13. Aș începe cu textul nostru din Fapte 1 cu 14, făgăduința Tatălui. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciuni și cereri. Întrebarea mea este: oare ce cereau de la Dumnezeu ucenicii? Ce cereau de la Dumnezeu? Ce le-a poruncit de fapt Hristos? Pentru că în mod normal, dacă ești ucenicul lui Hristos, trebuie să împlinești poruncile lui Hristos. Vă aduc aminte de cuvintele Domnului Iisus din versetele 4 și 5. Pe când era cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim. Asta era o poruncă. Ei nu puteau părăsi perimetrul Ierusalimului. Nu l-a spus nici de stradă, nici de număr, nici de casă, nici de odaie. Duhul te găsește oriunde ești. Dar cetatea era importantă. Și al doilea lucru, să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a spus el: ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Uitați-vă ce le poruncește Domnul Iisus, unde să aștepte și ce să aștepte. Dar nu le spune nimic despre cum să aștepte și cât să aștepte. Cu alte cuvinte, cum și cât sunt în seama Tatălui, în seama lui Hristos. Ei trebuia să aștepte în Ierusalim, să aștepte făgăduința Tatălui. Mi-am pus o întrebare. Oare stăruința lor cu un cuget în rugăciuni și cereri ar fi putut grăbi, întârzia, ar fi putut influența în vreun fel coborârea Duhului Sfânt? Sau ei n-aveau absolut nimic de spus în lucrul acesta? Răspunsul meu este nu. Nu puteau influența în niciun fel coborârea Duhului Sfânt prin rugăciunile și cererile lor. Revărsarea Duhului Sfânt este condiționată de lucrarea Domnului Iisus Hristos și este împlinită la porunca Domnului Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, ziua de Rusalii, ziua cinzecimii, nu o aduc eu peste mine, este lucrarea lui Hristos prin jertfa lui de pe cruce și spune: dacă nu mă duc eu, el nu va veni la voi. Cu alte cuvinte, de Hristos atârnă fenomenul, minunea din ziua cinzecimii. Priviți imaginea cu crucea lui Hristos. În ce fel a împlinit El condiția? Acolo pe cruce a rezolvat problema păcatului, dragii mei. Dacă problema păcatului nu este rezolvată, botezul cu Duhul Sfânt se transformă în botezul pedepsei, în botezul cu foc. Iar în momentul în care El și-a terminat lucrarea, ca miela lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, în seara învierii a putut veni să sufle peste ucenicii săi, s-a putut înălța la cer, ca apoi Duhul lui Dumnezeu să-și inițieze lucrarea în istoria noastră și să aplice jertfa desăvârșită a lui Hristos la viața tuturor celor care urmau să se întoarcă la El. Ce trebuiau să aștepte ei? Făgăduința Tatălui. Priviți încă o dată textele din Vechiul Testament care le-ați avut înaintea dumneavoastră. Atunci când le citești, pe lângă faptul că totdeauna Duhul este promis lui Israel, în toate aceste texte descoperim un tipar, un tipar extrem de important. În primul rând, fără de legea este dovedită pentru casa lui Iacov, pentru Israel. Zice, vino să ne judecăm, scoateți dreptatea dacă poți și dovedește Dumnezeu fără de legea lor. Și totuși, Dumnezeu găsește soluție pentru iertarea păcatelor și pentru revărsarea Duhului Sfânt. Observați, în ciuda fără de legilor, Dumnezeu este Cel care găsește soluția pentru rezolvarea lor și odată ce soluția aceasta s-a realizat prin jertfa lui Hristos, nimeni și nimic nu mai poate opri Duhul lui Dumnezeu să descindă din ceruri peste cei din camera de sus și peste oricât de mari va fi numărul celor care vor fi chemați. Iertarea, deci, și coborârea Duhului Sfânt sunt acte istorice, evenimente istorice, unice și irepetabile. Această inaugurare a lucrării Duhului Sfânt s-a întâmplat atunci, ea continuă de atunci încoace, prin întreaga istorie. Dacă așa stau lucrurile, nici meritele ucenicilor și nici acțiunea ucenicilor n-au putut nici grăbi, nici întârzia. Soroacele sunt în mâinile Tatălui meu din ceruri, a spus Domnul Iisus Hristos. Dați-mi voie să fundamentez lucrul acesta în Scriptură. Și pentru asta mă întorc la o altă profeție, profeția lui Daniel, capitolul 9, versetul 24. Foarte pe scurt conturez contextul. Daniel citește în cartea lui Ieremia că trebuie să treacă 70 de ani. Cei 70 de ani au trecut, poporul nu se întorcea la Domnul, istoria nu se mișca și începe să mijlocească. Ia păcatele poporului asupra lor, ca și cum ar fi fost Hristosul, și își asumă responsabilitatea și strigă la Dumnezeu în ziua respectivă. La ceasul jertfei de seară, Arhanghelul Gavril vine cu răspunsul. 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale cele sfinte. Cine le-a hotărât? Și dacă 70 de săptămâni, indiferent cum am definit săptămânile sau heptadele danielice, este un număr limitat, este ceva ce Dumnezeu a hotărât, El știe mai dinainte. Au fost hotărâte pentru ce? Până la încetarea fără de legilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetluirea vedeniei și a prorociei și până la ungerea Sfântului Sfinților. Cu alte cuvinte, textul acesta îmi spune că rezolvarea păcatelor ține de un eveniment istoric în care noi nu avem nimic de spus. Dumnezeu l-a hotărât și Dumnezeu l-a împlinit la împlinirea vremii, ne spune Scriptura. Veniți cu mine în ziua de Rusalii. După ce se întâmplă fenomenul vorbirii în limbi și Petru se ridică să vorbească, ascultați cum își începe predica, versetul 22. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu în mijlocul vostru, după cum bine știți, prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, da? Pe omul acesta, dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu. Ce spune Petru? O cruce a lui Hristos nu este o soluție de urgență? Când toate celelalte lucruri au falimentat și Dumnezeu n-a mai știut ce să facă, crucea lui Hristos este o fereastră spre inima lui Dumnezeu. Ea a fost acolo, inima lui Dumnezeu, înainte de întemeierea lumii. În El, în Hristosul crucificat, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Și de aceea Petru îi confruntă cu această realitate veșnică, după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu. Voi L-ați răstignit prin mâna celor fără de lege, dar Dumnezeu l-a înviat, dezlegându-i legăturile morții, căci nu era cu putință să fie ținut de ea. Și apoi citează Psalmul 16. Și moartea și învierea au fost profețite cu mult timp înainte. Citiți Isaia, capitolul 53. Dar dați-mi voie să mă întorc de pildă la o altă profeție. Isaia, capitolul 59, începând cu versetul 16. După ce în capitolul 59, așa începe, nu, mâna Domnului nu-i prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă, păcatele voastre ridică un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Citiți acasă textul. Dragii mei, nu există un alt text în profeții care să zugrăvească în culori atât de întunecate, fără de legea lui Israel. La mai mult, versetul 16 spune... El vede că nu este niciun om, nu este niciunul care să mijlocească. Atunci brațul lui îi vine în ajutor și neprihănirea lui, a brațului lui, îl sprijinește. Dar cine-i brațul lui care vine în ajutor? Nu-i cumva robul Domnului din Isaia 53-63, din toate cântecele robului din Isaia? El se îmbracă cu neprihănirea ca cu o platoșă și își pune pe cap coiful mântuirii. Ia răzbunarea ca pe o haină și se învelește cu gelozia ca și cu o manta. Dar versetul 20, parcă Dumnezeu se oprește și răzbunarea aceea pe care o ia în mână și gelozia o revarsă asupra Fiului Său. Ca noi să avem harul pocăinței. Da, va veni un răscumpărător din Sion. Pentru cei din casa lui Iacov care se vor întoarce de la păcatele lor, zice Domnul. Și iată legământul meu, Duhul meu care se odihnește peste tine, vorbește cu brațul Domnului, cu robul Domnului. Duhul meu care se odihnește peste tine, cel care a coborât peste tine în apa Iordanului. Și cuvântul meu care este în gura ta, nu se vor îndepărta din gura ta, din gura copiilor tăi și a copiilor tăi, de acum și până în veac, zice Domnul. Sau dați-mi voie să citesc versetul 25 din Isaia 43. Eu îți șterg păcatele pentru mine, nu pentru că ai meritat tu, pentru mine. Și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele tale. Îți voi șterge fără de legile pentru mine. Toate acestea, dragii mei, toate acestea, în ciuda faptului că versetele următoare descriu nu meritele lui Israel, ci păcatele lui Israel. Versetul 26. Adu-mi aminte să ne judecăm împreună. Vorbește să scoți dreptatea ta. Cel din tâi tatăl al tău a păcătuit și învățătorii tăi s-au răzvrătit împotriva mea. Ce merită să aibă Israel? Ce putea face el pentru revărsarea Duhului? Știți ce este în versetul următor? Isaia 44, care l-am citit și data trecută. Ascultă acum, Iacove, robul meu, Israele, pe care te-am ales. Așa vorbește Domnul care te-a făcut, te-a întocmit, care de la nașterea ta este sprijinul tău. Nu te teme de nimic, robul meu Iacov, Israele pe care te-am ales, căci voi turna ape peste pământul însetat și râul peste pământul uscat. Voi turna Duhul meu peste sămânța ta și binecuvântarea mea peste odraslele tale. Și acum întreb, putea Israel în vreun fel grăbi sau întârzia momentul acesta istoric, nu? Toate acestea au fost hotărâte de Dumnezeu. În ciuda fără de legilor, El a găsit soluția și El, dragii mei, a trimis și Duhul Său soluția pentru iertarea noastră. Botezul cu Duhul Sfânt este condiționat de lucrarea lui Hristos și înfăptuit la porunca lui Hristos. Botezul cu Duhul Sfânt este condiționat de lucrarea lui Hristos, nu de rugăciunile noastre, dragii mei, și de înfăptuit la porunca lui Hristos. Vă întreb, pentru ce puteau ei stărui cu un cuget în rugăciuni și cereri în timpul acela de așteptare? Odar pentru asta aș mai aduce încă un element în discuție. Zice, să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care, le-a zis el, ați auzit-o de la mine. O, pentru asta mă întorc în Evanghelia după Ioan la un singur verset, capitolul 14, versetul 15. Aici e vorba de trimiterea Duhului Sfânt și e vorba de o condiție pe care Domnul Iisus o pune. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Care-i condiția? Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și dacă voi mă iubiți păzind poruncile mele, restul fac eu și Tatăl, da? Trimite Mângâietorul. Și aceasta era o condiție pe care ei au ținut-o minte. Și acum vă întreb, pentru ce puteau ei stărui în camera de sus? Ascultați, printre altele, ce le spusese Domnul înainte de plecare. Ultimele lui cuvinte: nu-i treaba voastră să știți vremurile, soroacele. Acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt și îmi veți fi martori din Ierusalim, Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. Ce incredibilă provocare pentru niște oameni simpli, pentru niște pescari. Da, veți spune, dar ei au fost cu Iisus Hristos timp de 3 ani și jumătate. Cu toate acestea, gândiți-vă cât de greu i-a fost lui Dumnezeu să-l împingă pe Petru până în casa lui Corneliu. Gândiți-vă, dragii mei, cât de mult au ținut ei la Israelul lor și la tradițiile lor, și iudaizatorii, ce catastrofe au fost în primul secol pentru Biserica lui Hristos, din pricină că n-au putut să schimbe paradigma, să audă ce spune Domnul Iisus, să-L iubească suficient ca să se alinieze la poruncile Lui și la așteptările Lui. Îmi veți fi martori. Cu alte cuvinte, ei se rugau, știau ce este în inima lor, cât de greu este să schimb modul de gândire, modul de trăire. Se rugau ca Duhul lui Dumnezeu să le dea putere acestei schimbări de paradigmă. Ei gândeau în termeni împărăției lui Israel și, Doamne, greu a fost să dezlipească de ea. Nu de mult eram în Focșan și vorbeam despre evrei și era și un evreu între noi și la pauză m-am dus să povestesc cu el și i-am zis: ce mare lucru că avem Scriptura și putem învăța împreună. N-am să uit niciodată tonul lui și a ridicat nasul și a zis: eu n-am nimic de învățat. Ca și cum a zis: eu sunt evreu. Sămânța lui Avram, eu n-am nimic de învățat. Voi aveți de învățat ceva. Dragii mei, asta a fost atitudinea lor. Noi eram câinii, ei erau poporul ales al lui Dumnezeu. Au uitat de ce a ales Dumnezeu. Și de aceea, ca să schimb paradigma de pe împărăția lui Israel pe împărăția lui Dumnezeu, era nevoie de o imensă putere. Uitați-vă doar la imaginea din fața voastră. 16 secole. Dacă cineva căuta pe Dumnezeu, trebuia să vină la Ierusalim. Nu asta se întâmpla sub ochii lor în ziua cinzecimii? 14 neamuri erau adunate la Ierusalim. Dar acum Domnul Iisus le spune: nu, povestea asta trebuie să înceteze. Și peste puțin timp templul va fi dărâmat, ei vor fi expulzați din țară, nu mai există Ierusalim, timp de secole ca să vină la el. Acum, pe vremea noastră, s-au întors înapoi și încep să caute rezidirea templului. Dar asta este o altă poveste. 16 secole trebuia să mergem noi la ei. Dar de acum s-a schimbat paradigma. Noi, ucenicii, trebuie să mergem la cei de afară, la familiile pământului. Ori lucrul acela, dragii mei, n-a fost ușor de înțeles și mai greu de trăit. Dar mai este ceva. Aduceți-vă aminte de pilda talanților. Imaginați-vă să stați în prezența lui Hristos, să realizați prin învierea lui că este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, să vă simțiți copleșiți de prezența lui. Și acum el vă încredințează vouă, niște pescari simpli, nouă, niște oameni simpli, lucrarea lui. Lucrarea lui. Indiferent unde ne-am trăit viața. Asta este menirea noastră. Și ne aducem aminte de pilda talanților și zicem: împăratul va veni și voi da socoteală. Îl țineți minte pe cel cu un singur talent? Ce a făcut? Avea de lucru acasă, da? Avea de lucru în slujba lui, în profesia lui. S-a dus și a îngropat talentul și când a venit împăratul, l-a dezgropat, l-a șters de praf și a zis: ia-ți ce e al tău. Aruncați-l afară, unde e plânsul și scrâșnirea dinților. Oare după înviere nu s-a întâmplat la fel cu ucenicii? La un moment dat, Petru, măcinat de conștiința lui cu care s-a lepădat de Hristos, a zis: mă duc să prind pește, mă întorc înapoi la profesia mea, în spațiul în care mă simt familiar, din care m-a chemat Hristos. Mă întorc înapoi la cele vechi. Domnul Iisus trebuie să repete pescuirea minunată, să-l trezească pe Petru și pe ceilalți. Mă iubești tu, Petre? Paște oile mele. V-am chemat să fac din voi pescari de oameni, nu adunători de bani. Vă dau eu pe deasupra mâncarea și îmbrăcămintea. Căutați mai întâi împărăția cerurilor. Imaginați-vă povara, responsabilitatea cu care erau încărcați în camera de sus. Vă întreb, aveau pentru ce stărui? Cu siguranță. puteau să stăruiască pentru ca Duhul lui Dumnezeu să le dea puterea să schimbe în mintea, în trăirea lor, paradigma după care au trăit 16 secole. Dar pe de altă parte, Duhul lui Dumnezeu să le dea puterea ca să pornească cu Evanghelia spre marginile pământului, cu alte cuvinte, să accepte, să devină convinși de marea lor însărcinare. Și e suficient să citim Faptele Apostolilor, primele capitole, să vedem cât de greu au fost aceste lucruri pentru ei. Dar ca să închei, dați-mi voie să aduc și al doilea text în discuție. Am văzut că Fapte 1 cu 14 nu ne oferă o bază biblică pentru stăruința după botezul cu Duhul Sfânt. Oare textul din Luca 11 cu 13 o face? Dați-mi voie să vă aduc aminte în primul rând de context. Un învățător al legii se scoală să-L ispitească pe Domnul Iisus. Tocmai își terminase doctoratul și era tobă de carte. Ce să fac să moștenesc viața veșnică? Păzește legea. O, Doamne, am păzit-o din tinerețea mea. Să iubești pe Dumnezeu tău cu toată inima, tot sufletul, perfect. Și pe aproapele tău? Zice, du-te, fă și tu așa. Dar cine este aproapele meu? Și Domnul îi spune pilda samariteanului milostiv. Și îl prindem plasă. Zice, du-te și fă și tu la fel. După care avem un alt tablou. Domnul Iisus împreună cu ucenicii ajunge în casa Martei și al Mariei. Și Marta, când vede oaspeții, merge în bucătărie și începe să frământe aluatul, să facă plăcinte pentru Iisus și pentru ucenici. În timp ce Iisus vorbea, Maria stătea și căsca gura în fața Domnului Iisus și sorbea cuvintele Lui. Marta se mânie. Știți povestea ei, nu mai repet. Dar Domnul Iisus spune așa, Maria și-a ales partea cea bună care nu i se va lua. Bună la ce? Dragii mei, dacă nu caz gura, dacă nu adun cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu strâng cuvântul lui Dumnezeu în inima mea, întrebarea mea este, cât de mult mă interesează viața veșnică? După care Domnul Iisus rostește rugăciunea Tatăl nostru, toți o știm, voi încheia cu ea. Dar imediat după rugăciunea Tatăl nostru spune o pildă. La un om, în miez de noapte, a venit un prieten de-a lui și el s-a sculat, n-avea pâine în casă și merge repede la vecinul lui și bate la ușă. Vecinul lui strigă din casă, îs cu copiii mei în pat, nu mă deranja. Dar el nu pleacă și bate în ușă. Decât să-i rupă ușa, mai bine se scoală, obosit de insistența lui și îi dă pâinile. Și Domnul Iisus conchide pilda în felul acesta. Dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Un text mai direct ca acesta nu cred că poți găsi. Dar puneți întrebări și dați-mi voie să încep eu și vă las pe dumneavoastră să vă frământați mai departe. Cum se cere Duhul Sfânt celor ce îl cer? Că dacă nu cer cum trebuie, nu primesc, nu? Cereți ca să risipiți, spune Iacov. Și de aceea trebuie să știu cum se cere Duhul Sfânt. Și atunci pun a doua întrebare. Există oare ceva în textul acesta, în tot contextul pe care l-am creionat, care să mă ajute să văd care este cererea pentru primirea Duhului Sfânt? Da, există. Singura cerere este în rugăciunea Tatăl nostru. Și ce-ar fi să o spuneți împreună cu mine? Și vă invit pe cei câțiva care sunteți aici cu mine să rostiți rugăciunea împreună cu mine. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Primul aspect este o cerere. Doamne, doresc ca împărăția Ta să vină și vreau să văd și eu lucrul acesta. După care, pentru că suntem și carne, Domnul Iisus continuă. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și pe urmă este și a treia parte din rugăciune. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită cine izbăvește de cel rău. Căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Amin. Vă întreb, ce-am spus lui Dumnezeu? Singura rugăciune, singura cerere pe care o avem în contextul nostru. În primul rând, în prima parte, i-am spus lui Dumnezeu, îți aparțin în întregime. Îți aparțin în întregime. Atunci când am venit să-mi dea El pâinea, n-am zis, Doamne, mă descurc singur, lasă-mă, i-am spus, depind de Tine în întregime. Iar atunci când mi-am dat seama că trebuie să-mi ierte El păcatele, am zis, Lui dau socoteală pentru toate lucrurile. Uitați-vă încă o dată, astea sunt coordonatele vieții creștine. Ca să trăiesc pe aceste coordonate, am nevoie de împuternicirea Duhului Sfânt. Aparțin lui Dumnezeu în întregime, eu și casa mea și copiii mei și slujba mea și tot ce am, le pun la picioarele Lui. Aparțin lui Dumnezeu în întregime. Asta îi spune tânărului bogat, vinde tot ce ai și vino și urmează. Na, Doamne, între Tine și bogății, aleg bogăția, profesia, scara de valoare a lumii acesteia. Aparțin lui Dumnezeu. Dragii mei, când te dai lui Dumnezeu, vei depinde de El. Pentru că lumea asta te va renega, te va împinge la margine și ori faci compromisurile ei, uitați-vă ce se întâmplă în lumea noastră, ce se întâmplă în zilele astea. Sunt îngrozit să văd ce se întâmplă în Statele Unite, ce a pornit în Anglia, ce se va porni la noi în zilele acestea. Sunt îngrozit, dragii mei, pentru nepoții mei, nu pentru mine, eu sunt gata de plecare. Dar într-o bună zi, toți vom sta înaintea scaunului de judecată, ca ucenicii, când va veni împăratul, va trebui să dăm socoteală de talanții pe care ni-a încredințat, mulți sau puțini, câți avem în mână, vom da socoteală de lucrul acesta. Oare puteau cere altceva ucenicii în camera de sus? Oare nu cumva rugăciunea Tatăl nostru este cererea pe care trebuie să o depun înaintea lui Dumnezeu, crezând în ea, fiind absolut convins că asta este menirea mea, ca să mă bucur de împuternicirea Duhului Sfânt și să trăiesc o viață, nu târându-mă prin viața de creștin, ci o viață în care biruința asupra păcatelor și mărturia în lume, prin viață, prin lumina și sarea care sunt în mijlocul celor din jurul meu, să fie o realitate? Dragii mei, ce rost stau rugăciunile și cererile înaintea lui Dumnezeu? Să schimbe planurile Lui? Nu. Să acordeze inima mea cu planurile Lui. Și eu cred că în perioada aceea de așteptare, ei știau unde să aștepte, știau ce să aștepte, nu știau cum să aștepte și nu știau când se va sfârși așteptarea. Dar au găsit în cuvintele Domnului Iisus, acel verset 15, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și eu voi ruga pe Tatăl și El va vă da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Doamne ajută, Doamne dă izbândă, dar nu vă opriți. Întoarceți pagina în capitolul 2 pentru săptămâna viitoare, pentru că acolo se întâmplă minunea vorbirii în limbi și a umplării cu Duhul Sfânt și Domnul să aducă lumină în mințile noastre. Amin.